Diğer Adatlık Radyosu. Awsamyz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Bu 2010-njy ýylyň 28-nji apreli hepdeniň şenbegini, hepdeniň 21 türkmen bir gwal gepleşiklerinde başlamazdan öň günüň möhüm habarlary bilen tans edýär. Mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtgyça mazmuny bilen tanış bolun. Annogun prezident Gurbanly Berdi Muhammedowyň Belarusa saparynyň barşyna bir näçe alalaşy gol çekildi. Şenbe günü Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych ýurdun Dnepropetrovsk şäherinde amala aşyrylan partlamalary gurnoçylar barada anyk maglumat beren adama 2 milyon grivn, ýagny 250 000 dollar meşhurny pul taýynanyň berilýändigini aýtdy. Şenbe günü Tehranyň polisiýa daýranynyň başlygy Eýranyň paýtagtyna aýal gyzlaryň eşik geýmekdäki düzgün bozmalaryna garşy täze göreş kampaniýasynyň ýola goýulandygyny ma'lum etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Anygyny prezident Gurbanly Berdi Muhammedowyň Belarusa saparynyň barşyna bir näçe alalaşy gol çekildi. Hudutan Türkmenistanyň resmi habar agentligi anygyny Minskde Türkmenistan bilen Belarusyň özara hyzmatdaşlyk baradaky işgör geňeşini döretmek boýunça alalaşy gol çekenliklerini habar berdi. Maglumata görä bu baradaky alalaşy iki gurdun sewda tenagat palatalarynyň ýol başçylary gol çekipdirler. Mundan aşary anygyny Belarusyň bilim ministri Sergey Maskevich bilen Türkmenistanyň wicepremieri Saparduray Toýlewiň bilim pudagynyňky özara hyzmatdaşlyklar boýunça hökümetara alalaşygyna gol çekenliklerde habar berilýär. Şenbe günü Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych ýurdun Dnepropetrovsk şäherinde amala aşyrylan partlamalary gurnoçylar barada anyk maglumat beren adama 2 milyon grivn, ýagny 250 000 dollar meşhurny pul taýynanyň berilýändigini aýtdy. Anygyny ýurdun Dnepropetrovsk şäherinde amala aşyrylan 4 sany partlamada adyndan 30 adam yaralandy, olardan 10-sy çagalar. Häzirki wagt bu yaralananlardan 20-si kesilhanada bejer galýar. Ukrain häkimetleri bu wakany terror işi diýip atlandy. Patlamaların jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almadı. TV Amerikanın Birleşmiş Devletlerine yerleşen ontanı kuklarını koruyucu topar Hıtaylı bir siyasi dissidentin Heather Kvout Abaşanın Hıtay'daki ilçi hanatından pena tapandığını məlum etdi. Bu toparın malumatına göre son Kvoutlar hakimiyetler tarafından öy tutsakluğuna alınan Hıtaylı aktivist Chen Guang Cheng 22 aprelde Shangdong provinsiyasındaki öz öyünden kaçıp Pekin'deki Amerikan ilçi hanatından pena alıptır. Heather Kvout onun inniki akvalı var da Hıtay'ın ve Abaşanın resmilerini arasında gepleşikleriň baryanlygy habar berilýär. Amerikan resmileri bu waka barada häzirlikçe kommentariýa bermekden saklanýarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şenbe günü Tehranyň polisiýa edaratynyň başlygy Hüseyin Sajnedian Eýranyň paýtagtyna aýal gyzlaryň eşik geýmekdäki düzgün bozmalaryna garşy täze göreş kampaniýasynyň ýola goýulandygyny ma'lum etdi. Eýranyň polisiýa daýranynyň başlygy yerli habar agentligine paşlygynyň yerli habar agentligine aýtmagyna görä Tehranyň polisiýasy egin eşik öwendirýän fabrikalaryň we egin eşik import edýän kampaniýalaryň bu baradaky düzgünlere nähili ýerýänlikler bilen gadaklanar. Eýranyň aslam diýenine laýyklykda egin eşikleriň giňilmegine gözegçilik edýän polisiýa her ýyl bu düzgünü bozmakda ýüzler şadamy tutsak edip olara jerime salýar. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasyndan soň aýal gyzlaryň hijab giňmekleri ýurtda hökmany talap öwrüldi. Saudi Arabistanyň bir hökümeti resmiýeti Osama bin Ladin'in Pakistan'dan deportasiýa edilen maşgala agdalaryna gumanitar ýetasda bir ýurtdan pena berilendigini aýtdy. Bu ýurdun Aşark al-Afsad adly günnelik gazetine interwiu beren bu resmi Bin Ladin'in dul galan aýallarynyň we onuň şagalarynyň terror işlerine dahilli değerliklerini anam edýänliklerini belläpdir. Pakistan'ın hükümetleri geçen yılın Mayı ayında bu yurtta öldürülü deyilip hataplanılayan Osama Bin Laden'in 3 tane dulgalanın ayağını ve 11 tane çağatını hem de altını anı onu Saudi Arabistan'la deportasi edipti. Halkara Valyuta Fondu'nun odorka başlığı Dominika Strauss-Kahn geçen yılın Mayı'nda New York şehrinin hükümet ikmanhananın hizmetçisi ile öz arasında bulunduğunu katlaşığın cemgeçiliğe eşyarı olmalarını öz fiyatı düşmanlarının elinin bağırdığını aitti. Şimdi bunu Guardian gazetesine veren bu intervyusunda ol mihmanhananın hizmetçisi bilen öz arasında bolan pınhan duruşuğun cemiyetçilik davasında öğürülmeğini ve bu hizmetçinin polise şikayet etmeğini öz siyasi karşıdaşlarının kurnağını belledi. Şul vakanın neticesinde Dominika Strauss-Kahn Halkara Valyuta Fondu'nun başlık vazifesinden çekilmeye mecbur olupdi. Anna onu geçtik Mısır'ın payitahtı Kayyir'in merkezinde Müslüman Doğunluğu Partiyatı'nın taraftarlarının münglerçeti yurdun harbi hükümetine karşı protest demonstrasyonu çıktı. Protestçiler saylo komisyasının iki tane ıslamçı siyasetçinin prezidentliğe dalaşkar hükmünle saylolara katlaşmağını qadağın etmeğini hem de yurdun odurki premier ministri Ahmet Şafik'in prezidentliğe dalaş etmeğine ruhsat vermeğini yazgardılar. Hormatly gençler, siz şu hagadyň möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bizim tolkunlarymyzda galyň.